Gambar 29. Kasihilah musuh. Allah pada dayak Kristen supaya mengasihi nik-nik dayak termasuk musuh. Pada gambar sebelah kiri, tinya dua dayak je bermusuhan. Tetapi engkatai makut memandai tajah. Kuang gambar sebelah tahu, dapat tak tinyu. Nik-nik dayak menolong dayak dak berasal sak suku lain. Dak memusuhi suku eh. Dayak Kristen harus berbuat mandai kak nik-nik dayak ge. Kak dayak dak nahjat kak Adam.